maayo kanunay ang atong Diyos mga higala o mga pinanggang tigpaminawan, tungod kay siya nag-atiman kanato sa kanunay. Ug wala kita niya pasagdi sa atong mga gikinahanglan, ilabi na sa kahimsog sa panglawas. Ug niining taknaa, among ipaambit kaninyo ang Juan Kapitulo 9, o magsugod kita karon sa versikulo 24, o hangtod lamang siguro kita sa versikulo 41. Sa miagi, nakita na nato ang kausaban sa kinabuhi sa taong buta. O malipayo na siyang nagasugilon, mahitungod sa atong dakong mananambal nga mao si Hesukristo. Ang maong tao, sinsiro kaayong nagatestimonyo sa milagrong kaayuhan nga iyang nadawat. Mga higala, nangandoy ka ba nga makita una nimo ang panagway sa atong Ginoong Hesukristo sa literal aron ka motuo kaniya? Karong panahuna, ang pinakamahinungdanong butang dili ang makita nato ang hitsura ni Kristo kundili mao ang hugot nga pagtuo sa iyang gibuhat didto sa cross sa Kalbaryo. Ug sa atong pagtuo niini mga higala, naot magauban kanato ang balaang Espiritu kay siya ang maghahatag kanatog langitnong kaalam og langitnong kahibalo aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayon. Og kini idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ipoy ko ang akong mga problema. Isalipoy ko ang akong mga kabalaka. Isalipoy ko ang tanang buta na makapakdam sa atong pangtay. Isali ko ang tanang sa Hino. Isalipoy ang imong mga problema. Isalipoy ang imong mga kagalaka. Isalipoy ang tanang buta na makapakdam sa atong pangtay. Isalipoy ang tanang sa Ginoo.
Mga kahigalaan, kaigsunan ug mga suking tigpaminawan, kumusta kamo karon? Inaot nga na kamo sa kahimsog sa manglawas, paliwala sa atong pagpadayon, sa atong pagtuon, nining atong bulhatong ang danag nga kamatuoran. Kini na usab si Pastor Jerry Ayawan, dalaygo ng Dios sa wala katapusan sa matag-usa natong kinabuhi. Aug nining mga takna, sa dili pa kita musugod sa paghisgot mahitungod sa usa ka taong naayo na gikan sa pagabuta. Din, sukad pa sa iyang pagpanganak, tugutan tang balikan ang mga milagrong gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Din, kini, naghatag og dakong pagpamatuod nga siya matuod gayad nga Dios og nahimong tao pinaagi sa pagsulob niyag tawhanong lawas og siya Dios nga makahimo sa pagluwas sa atong kinabuhi. Sa miagit ang pagtuon, nakita nato ang mayong paghanay sa libro sa Ebanghelyo ni Juan. Sa pagkatinod, kung imo kining sundon pag-ayo, mga higala, ang turo katuig nga pagministeryo ni Hesukristo sa wala pa siya gilansang sa cross, makasulti gid kita nga salamat sa Ginoo nga nahayagan kita sa kamaturan pinagi nining atong pagtuon karon. Taliwala nining libro sa Juan. Sama pananglitan sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29, luksungad to sa versikulo 35, gisaysayan kita sa pulong nga nag-iingon, pagkasunod adlaw, o dayon gisgutan na usabang pulong pagkasunod nga adlaw. Dili lamang kaysa labdunon ang gihatag nini, kundi li gihatag usabgikan nini, ang pagkamasunundanon sa mga panghitabo sa pagministeryo sa atong Ginoo. Ngani, ang mga lugar o mga siyudad, gihatagan usabog pagtagad. Pareho na itong sa Juan 1.28. Din ka na ito, nagpamulong mahitungod sa Bitabara, dapit sa Jordan. O sa Juan 2.1, gisgutan gikan nini ang mahitungod sa dapit sa Kana sa Galilea, o guban pa. O gana, makita lang din ni sa libro sa Juan din, gisaysay pag-ayo nga sa dihang nagbaktas-baktas si Kristo diha sa Samaria, binglingkod siya sa atawa tungod kay gibati niya ang kakapoy. O gana pa'y layan usab, o gado mao ang iyang paghilak. O gihimat mo nanta, nga ang ngalan nga gigamit din ni, mao ang ngalan nga Hesus tungod kay gihatagan mag-igong pagdagan nini ang iyang pagkapersuna isip Kristo, din ang Dios nagpakatao. Ang Juan 16, versikulo 28, kana to usab nag-ingon, ako naggikan sa amahan, o ako miyan ni sa kalibutan, mubiya usab ako sa kalibutan, o muad to sa amahan. Gikan nini nga bersikulo, makaingon ta nga kini, mo'y labing dakong kalihukan nga nanini nga ebanghilyo sa Juan. Nasayaran na to nga gipakaon sa atong Ginoo ang 5,000 mga katawhan sa miyagitang mga pagtuon. Apan, ang ginatos ng mga tao, mao lang ang nagsunod-sunod kang Kristo tungod lang sa pagkaon. Ang mga tao gustong himuon si Hesus Kristo nga ilang hari sa ilang matiyan, aron sila mabusog sa kanunay. Apan wala o yun ni Hesus Kristo ang gusto niining mga tawhana. Tungod kay tuyo sa Dios nga himo nato siyang hari sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ug dili di sa atong matiyan. Ug tungod niana, nagwali ang atong Ginoong Hesus Kristo nga siya mao ang tinapay sa kinabuhi. Apan ang mga katawhan nga gipakaon niya, wala laing gunhona kundi ang ilang mga tiyan. Wala makasabot kining mga katawang Israelita sa espirituhanong tinapay. Ang mga taga-oriental hinoon, nakasabot mahitungod niya ng tinapay sa kinabuhi. Apan, kaluoy nining ubang mga tao nga nagmanager pag usa ka supermarket din, wala man makasabot kung unsay buti pasabot niya ng tinapay sa kinabuhi. Ilang ginohuna nga kana, tinapay lamang alang sa tiyan. Mas mayo pa ang mga katawang taga-oriental nga walay tinapay, apan nakasabot mahitungod niya ng tanan. Klarong gipasabot sa atong Ginoong Hesus nga ni sa Juan 20, Kapitulo 30 ug 31 ang mga pulong nga nagaingon. Ug may uban pa nga daghang mga ilhanan nga gibuhat si Hesus sa tubangan sa iyang mga tinunan nga wala masulat niini nga basahon. Apan kini gisulat aron kamo managpanuo nga si Hesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, ug nga sa pagtuo makabaton kamo sa kinabuhi sa iyang ngalan. Ang labang butang nga gikinahanglan niini mga tawhana mao ang kinabuhi. Og higala, mausab ka ng butanga ang gikinahanglan sa tanang katawhan nining kalibutan na. Dili relihiyon, kundili atong relasyon ngadto kang Hesus Kristo. Kaya diha kaniya ang kinabuhi nga wala katapusan. Kinimao ang labaw pa kay sabisan unsang mga butang nga naan nining kalibutan na. Tinood gayod nga adunay dagkong mga kamaturan nga giwali sa atong Ginoong Hesus Kristo nga siya ang tinapay sa kinabuhi. Og siya usab ang buhing tubig o kahayag sa kalibutan. Apan, sa kinitibukan, ang pinakamahinungdanong butang mao ang dakong pagka-Dios sa Hesus Kristo. O siyempre usab, ang bahin sa pagkatao o sa pagsulob ni Kristo sa lawas nga tawhanon. Buot niya nga mahayagan kita ni Ana sa kamaturan pareho sa taong buta din iyang giayo. O ginaot, nga dili kita mamahimong taong mapahimuslanon lamang sa mga milagro sa Dios. Tugutan tang makahatagtag balos ngadto kaniya sa kahimayaan din siya ang labaw sa tanan. Ang himaya, ana ni Hesus Kristo. Ngani, sa atong tagsitagsa kakinabuhi, siya kanunay naghatag sa atong panginanglanon. Huwag siya naghatag sa iyong kinabuhi, tungod ka na to. Huwag ang anong tubag nga tumakita o sabgikan ni mao ang gikan sa silingan nining taong buta din na kailagayad kaniya. Nagpamatuod gayad sila sa iyang pagkatao. Dayon ang ikaduhang pagtubag mao ang dito sa mga Pariseo din gasulay paghihapon sa paglikay sa kamatuoran. Ugunya, ang tubag usab sa iyang ginikanan nga nakaila kayo silang anak nga kanhi buta. O gikan ini sila na tingala gayud pagayo o wala gayud nila ikalimod ang maong panghitabo. Dahil gayo nga kadto, milagro gayon. Nga itong ginong Jesucristo nagasulti nga siya mao ang kahayag sa kalibutan o iyang giklaro nga siya usab matuod nga Diyos o makagahom sa tanan. Sa ato karong pagpadayon kahinom dumanta nga sa mayagitang pagton, mihunong kita ni adto sa versikulo 23. Busa, nining tungura, atong isumpay ang maghisgot sa mga tubag mahitungod na gihimong milagro nga gipakita sa mga taong buta. Human sa pag-usisa sa mga katawang parisiyo mahitungod sa maong panghitabo nga nakita sa maong buta, kini ilang gipangutanan mismo. O wala man sila matagbaw kay dili man sila mudawat sa maong kamaturan nga kadto milagro gikan sa Dios. Musa matud pa sa versikulo 24, nining kapitulo 9 mga higalag igsoon, unya, gitawag nila sa ikaduha ang tao nga buta kaniya ito, og sila mingon kaniya, maghatag ka og himaya sa Dios. Kami nang hibalo nga kining tawhana makasasala. Gibalikan gayod sa mga katawang Hudyohanon ang una nilang pakiglantuge. Og atong makita nga ang atong Ginoo wala pa nila gipakasadaan tungod kay gilapas kuno ang adlaw igpapahulay tungod sa pag-ayon ning maong tao. Mao nga dili nila gustong daigon si Jesucristo. Ang Dios lamang daw ang angay hatagan og pagpasalamat kaysa atong Ginoong Jesucristo. Mao kanay klarong sinultihan sa mga katawhang tigpakaron ingnon. Og dinhi sa bersikulo 25 matud pa. Busa mitubag siya og miingon, kung siya makasasala, ako wala mahibalo. Usa ka butang ang akong himaluan, nga ako kaniad tumbuta karon nakakita na ako. Hibaluan ta nga ikaduhang higayon na ang pagsukit-sukit sa mga parisiyo niining mga tawhana. Apan, bisan pa sa pagsulti niini sa mga tao nga nayo na, wala pa niya makita ang Ginoo niadtong higayon na. O niya na, gihatag sa mga tao ang pagtestimonya og pareho kayo ni ana ang testimonya ni bisan kinsang tao nga makasasala kanhi og nga karon luwas na. Kaniadto buta siya apan karon nakita na. Og pareho usab kita niya na sa espirituhanong mga bahin. Dinangit-ngitan kita. Apan karon, aniya na ako sa espirituhanong kahayag. Kaniadto wala ako makaila kang Kristo. Apan karon, ako na siya nga nailhan, isip akong Ginoo og maluluwas. Busa ikaw higala, kumusta man usab ang imong testimonya? Sigun sa akong namatikdan, adunay mga nagtestimonya nga gidugang-dugangan nila ang kamaturan nga ilang nasairan aron maanindot ug nga aron mas makadini kuno og daghan pa. Ug usahay mas hatagan pagpagtagad ang kagahapon ug kung atong paminawon murahin noon sila og moy bida o hero sa ilang testimonya ug napadaplin na ang kahimayaan sa Dios. May mga nagtestimonya nga kaniadto kuno ang ilang leader kriminal sa ilang dapit ug bisan pag unsang awaya ang ilang masugatan sila kuno ang hari-hari unya ipanumbong pang ana sila kaniadto og labihan usab sila kuno ka grabe ka palahubog og palainom ilabi na sa ilang pagasugarol og daghan pang mga makapuol nga paminawon apan wala nila himaya ang Dios tungod kay halos wala man nila malitok ang mahitungod ni Jesucristo. Ang pulos lamang na tumadungog mao ang ilang kaugalingon nga testimonya og mao lagi napadapli na ang kahimayaan sa Ginoo. Busa higala alang sa tanang mga testimonya ang mahinungdanon mao gayud ang dungog o kahimayaan sa atong testimonya taliwala sa mga pulong sa Dios. Pareho na ito nga buta, di nagaingon, ako ka na ito buta, apan karon nakita na ako. Nasayad ka ba higala kung unsay tubag sa mga presyo mahitungod usab niya ng mga butanga? Matod pa sa versikulo 26, og sila na nagingon pag-usab kaniya, unsay iyang gibuhat kanimo, ginsa niya ang pagpabuka sa imong mga mata. Mabasa ta kung unsa ka supakan kini mga katawhang parisiyo. Sila nagasulay sa pagpangitag sayop sa maong gihimong milagro aron ilang maipasabot o mapasaka ag sumbong ang atong Ginoong Jesucristo. Wala sila muhunong sa pagsukit-sukit mahitungod sa mga milagro nga gibuhat sa atong Ginoo. Og niya na, ang mga tao nga nakita niya na nakatuo gayod, apan sila wala tungod kay sila mga gahian o kasing-kasing. Og matod pa sa versikulo 27 hangtod sa 28. Siya mitubag kanila, karon pangani, giingon ko kamo, og kamo wala manimati. Ngano ba nga buot kamo, magpatalinghog pag-usab? Buot ba usab kamo, nga matinunan niya? Og sila nasuko kaniya, og gipamulungan, ikaw yang tinunan, apan kami, mga tinunan ni Moses. Ang maong tubag sa taong dili na buta, nakabantay na sa tuyo sa mga Parisyo. Iyang namatikdan nga dili lamang kay buta sa espirituhanong kahayag sa kalibutan ang mga eskriba, mayon man ang mga Parisyo, sila usab gayod, bungol og buta sa espirituhanong mga butang. Palayan pa sa pakiglalis ang mga Parisyo ngadto sa taong nablihan na sa literal nga mga mata, ilabi na ngadto sa espirituhanong mga mata. Aniya karon ang versikulo 29 ngadto sa 34 nga kanato nagaingon. Kami nang himbalo nga ang Dios nakigsulti kang Moses apan mahitungod din tawhana kami wala manghibalo kung taga diin siya. Ang tao mitubag ug miingon kanila, busa ang katingalahan mao kini nga wala ninyo hibaloy kung taga diin siya. Ug siya nagpabuka sa akong mga mata. Kita nang himbalo nga ang Dios wala magpatalinghog sa mga makasasala apan kun kinsa ang nagasimba sa Dios ug nagabuhat sa iyang kabubuton kini gipatalinghogan niya. Sugad sa sinugdan, sa kalibutan, wala pagay dungga nga may nakapabuka sa mga mata sa usa ka na tao nga buta. Kung kini, wala magigikan sa Dios, siya wala untay arang mahimo. Siya ming tubag ug mingon kaniya, ikaw na tao sa bugos gayod nga sala, og nagatudlo ka hinuon kanamo o gihingin lang siya. Sa atong nabasa, ang mga relihiyosong mga lider, kutob lamang sa pag-insulto kaniya, tungod kay lagi, wala may ikatubag nga husto kining mga tawhana. Ngani ang nataong buta ng daan, ug karon nakita na, mora po ni noon ang nakahatag sa husdong pagpasabot sa kamaturan nga iyang nasinati. Nasayad kita nga ang nag-ayo sa maong tao, mao ang Dios. Apan, ang mga Parisyo, hinay-hinay pang naglitag sa taong nahayagan sa kamaturan. Makita na itong ligon ang tubag sa maong tao nga ang Dios gayod, ang naghimo sa maong milagro, og wala siya ay pagduha-duha pa sa kaayuhan niya yung nadawat. Ngani, wala na siya makita ni Jesus. Mao kini ang kakuhaan tagmaayong panagingnan, alang sa atong kapanahunan karon, ilabi ng ngadto sa mga bago pang magtutuon ni Jesus Kristo. Nga nasa hugot og ligon, na pagtuo din, nailad sa bisan unsang pa'y isulti o ihaylo sa mga kaway. Og karon, ang mga Parisyo, og mga relisong mga lider, wala na laing ikatubag pa. Igo na lamang sila sa pagyaga-yaga. Wala sila ikatubag nga husto tungod kay ang mga kamaturan mao may makabadlong ug nagsanta kanila. Ug unsa pa ilang ginahimo? Ilang gihingin lan og ipapahawa ang mga tao ug wala pasudla sa templo ug bisan pa nga na sa katilingban nga katungod din ilang nakuha gikan sa maong tao nga buta. Ang makapaghat din ng tanan mga higala mao ang taong buta nga kanadto buta o karon na kaplag na sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang versikulo 35 ngadto sa 38, mingon ka na to, hingdunga ni Hesus nga siya gihingin lan, o sa hingkitan siya, gisultian siya. Muto ba ikaw sa anak sa Dios? Siya mitubag og mingon, kinsa siya Ginoo? Aron na kumuto kaniya. Si Hesus mingon kaniya, hingkitan mo siya, o mao ang nakigsulti kanimo. O siya mingon, mito ako Ginoo. Og misimba kaniya. Nining tungura, nagpakita na ang atong Ginoo ngadto sa taong nakita na sa kamaturan din may barog ni ining ligon sa iyang mga nakuptan nga kahayag bisan pag gisalikway siya sa mga katawang iskriba og mga Parisyo. Ang mahinungdanon ni ini alang kanato usab mga higala gigson, kita usab kinhanglan magabutang sa atong pagsalig og pagtuo ngadto lamang ni Hesus Kristo. Kaysa lamang gayod ang bugtong anak sa Dios. Og gikan ni karon ang Ginoo mingdool sa maong tao og dayon ng utana. Muto ba ikaw sa anak sa Dios? Hibaloan ta mga higala og mga suking tigpaminawan nga bisan pa man sa mga nasinatian tang mga pagsulay kana mao mo paligon sa atong pagtuo og niana matinawan pagayod ang atong mga pangunauna. Og dening bahina kabalo kayo ang Ginoo nga ang maong tao andam na sa maong mga pagsulay. Ato makita ang kahayag sa maong tao, diha sa sinsiro nga paage. Sa dihang gipangutana siya sa atong Ginoo, atong nakita ang kamatinguhaon niyang makaila pa ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo. Og niana, ang atong Ginoo, sigon sa iyang pagkamahigugmaon, siya mitubag o nagpaila sa klarong bagay. O gunya, mingto ang maong tao o mingsimba sa Ginoo. Busa higala, mawkini ang kinamaayong panghitabo diha sa pagtuo. Din kita, aduna din na sa kitatibukan sa pulong sa Dios. Mga higala, mausab ka na ang maayong lakang na itong pagabuhaton diha sa pagtuo, taliwala sa itong pagsalig o pagdangop sa Ginoo. Kanayad to mga higala, kita mga buta usab sa kamaturan, mga magsasala nga naglatagaw nining kalibutana, o wala na to ka na makita kanayad to. O niya na kita, midangop gayod nga to sa Ginoo, o dayon ang Ginoo, nagbutyag o nagpaila sa iyang gagalingon, nganhe sa matagusa ka na to. O giyablihan ng atong mga mata, o nakita na to ang Ginoo, o ang iyang gibuhat nga to ka na to. Karon, kung ikaw ang pangutanon sa bigala, mito ka ba ni Kristo? O gandam ka bang musimba nga to kaniya? Ang tubag niya na analaman ka nimo. Karon, aniya ang versikulo 39. O si Jesus mayingon, ako manhi, din hiniining kalibutana sa paghukom. Aro nang dili makita, makakita. O ang mga makakita, mga buta. Sa klaro gayad nga, adunay mga tao nga, adunay maayong mata, apan dili makita sa espirituhanong mga butang. Gikinhangnan lamang gayad yo sa kataong buta mga higala nga, muangkon na siya tinunod gayad nga buta, o kung maduol ni Jesucristo, siya makakita na. Si Apostol Pablo, adunay nasulat sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 14 nga nagaingon. Karon ang mga tao sa dalan nga kaniya wala makadawat sa mga butang nga espirituhanon sa Dios, kaya lang kaniya binuang sila ug siya dili arang makaila kaniya kay sila gigahin sa paagi nga espirituhanon. Karon higala, kung muduol ka ni Jesucristo, diin kahayag sa kalibutan, andam siya nga mudawat kanimo kun ikaw muila kaniya sa kinasingkasing nga paagi. O ang mga espirituhanong mga butang, sagad nga imo gayon nga masamtan. Ang mga parasyo, nagunaw na nga sila, adunay mga mata, apan sila, wala makita. Buta sila sa espirituhanong mga butang. Mao kana sila, nga mga taong inggitan, o tigpagkaroon ingnon silang kagalingon. Ang mga dili hudyuhanon, mga nahasalaag, o gana sa gangit-ngit, o sa dihang sila, andam na musalig mudawat sa mga pulong sa Dios, hatagan taon-taadayan sila. Aron sila mahayagan sa kaluwasan. Ngani sa atong mga kasimbahanan, ang usa ka taong naminaw sa wali nga nasa kahayag, nabutyag ug nakasabot. Kana nga kahayag, mao'y nagpasabot sa iyang kahimtang isip buta. Sumala pa sa atong Ginoo sa Matthew 6:23, apan kung ang imong mga mata dautan, ang tibok mong lawas, mangitngit. Busa, kung ang suga nga na kanimo, mao ang kangitngit, pagkadako gayon sa maong kangitngit. Klaro kayo gikan ni higala nga kung kutob lamang kita nga mahibalo sa kamaturan mahitungod sa itong Ginoong Jesucristo, isip siya ang kahayag sa kalibutan, imo lamang siyang isalikway. Ug dili ka na matuod nga magtuto. Mao ka na nga ikaw, buta ka ni Adto. Ug karon, andan na kahayag sa espirituhan ng mga butang. Apan ka na kung imong dawaton ug tuuhan sa Jesucristo. Busa, alang sa katapusan na itong bersikulo, basahon ko ang bersikulo 40 ngadto sa 41 nga kanato nagaingon. Og kini hingdunggan sa uban pang mga parisiyo nga didto uban kaniya og nanagingon kaniya, kami mga buta mausab? Si Jesus mingon kanila, og kung kamo mga buta paunta, wala kamo managpakasala. Apan karon nanagingon kamo, nakaila kami. Busa ang inyong sala nagapadayon. Taliwala nining atong pagtuon, mingsugod kita ganina uban sa taong buta nga giayo sa atong Ginoo ug niini karon kita natapos uban niining mga parisiyong mga katawhan din buta sa espirituhanong mga butang. Busa pagka makaluluoy ang kahimtang niining mga tawhana nga wala gayud magatuo ug magadawat sa kamaturan nga anaa ni Jesucristo. Busa mga higala ang akong pangutana niining mga orasa. Usbon ko ang pangutana nga gipangutana ko na ganina pa lamang, mila ka ba ug midawat ka ba ni Jesucristo? Mutuo o musimba ka ba kaniya? Ang nakuntubag niya na, ana lamang gayad kanimo. Busa, dawata o tuoy si Jesucristo, igsoon, kaighilaan, o mga suking tigpaminawan, subay sa iyong mga pulong. Dagang salamat sa iyong pagpamati, hinawat ka na pananginan ng iyong kinabuhi, o sa atong pagpadayon sa sarong ngayon, dapitin ko kamo sa pagpakiuban usab ka namo sa iyong gihapon na ng oras o gisasyon. Magampo kita. Thank you. Salamat o Diyos sa mga kamaturan nga muna tunan o nasairan, nadunggan sa milabay ng mga takna. Inaot nga kadto magkapabiling ligon sa matagos sa kanamo. Inaot nga kadto maghatag ligon o kadasig sa matagos sa kanamo. Panalangin ni o Diyos nga mahan ang tanang mga pulong among nadunggan. O inaot nga kini among maikinabuhi. Aron ang matuod nga kalipay sa mong pagpangalagad, maana sa matagos sa kanamo. Panalangin ni o Diyos ang tanang namong tigpaminaw hangtod din mga orasa nga anaa sa kuloyahan sa panglawas o gana sa panginahanglanon. Nasaad ikaw kung kinsa sila busa. Akong gidoob sila kanimo o Diyos. Kinintanan, akong giyang pagkipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Sa kung maway pa na sila pagkatapos dalang ngayon dalang taon kung ang kanang kustuhano pagkaiusan na karoon pagkaalim nyo dalang taon ang kustuhano kung mag-iusan kung sa kung maway pa na sila lang gayon na lang tao kung ang kanang istuhano magkahiusan na karoon kaya sa Diyos kita ang kananusara wala lino pwede nang dinasyon kita ang kanan manaksun kaya sa Diyos kita ang kananusara kumaway pa ng sinang pagkatapon na lang ngayon na lang tao kung pagkainang istuhano pagkaiusan na karoon kesa Diyos kita ang kananusara wala'y liyon pwede nang dinasinita ang kanan manasun kesa Diyos ang kananusara natagang matamos ng pariyo pagkatapong na lang kayo umata ng gusto ako managkatigo